GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
De fire bedste nordjyske fodboldhold har åbnet sæsonen med én sejr i sammenlagt 13 kampe, men er det helt så ringt, som det lyder? Vi skal denne gang i reposten se på, hvordan AaB, Hobro, Vendsyssel FF og Jammerbugt FC er kommet fra land, og så skal vi selvfølgelig også snakke om et transfervindue, hvor der, hvis vi ser bort fra AaB, har været stor aktivitet. Og så skal vi også høre for det, man vist godt kan kalde en ægte fanfavorit hos AaB. Og det er ikke mig, for mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og medvirkende i dag, det er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos det nordiske mediehus, som det hedder nu om dagen. Lars Justesen, der er teknisk chef hos Hobro IK, og så Mathias Ross på AaB. Og velkommen til jer tre.
Tak.
Tak skal du have.
Og Claus, skal vi lige starte med dig?
Det kan vi da godt.
Sportsredaktør hos det nordiske mediehus.
Det er sådan, det
der er jo en ny sæson ligesom i gang. Fodbolden er i gang, men ellers så venter der også en ny sæson i sådan i jeres verden med håndbold og ishockey og hvad der ellers kommer af det hele. Altså, hvad forventer du af den her nye sæson i nordjysk sport, der sådan er lidt i gang, men også sådan rigtig kommer i gang her i løbet af de kommende uger?
Jeg forventer at få travlt igen.
Ja.
Altså, det er jo, vi drukner i vores egen succes i Nordjylland med alle de her tre hold i første division i fodbold, to hold i håndboldligaen og to hold i ishockeyligaen. Altså, der er jo ikke andre regioner. Når man kommer til Aarhus for eksempel, jamen, så har de nærmest kun tre hold, de skal koncentrere sig om, fordi resten er ikke god nok til at være en del af eliten. Men det tager vi med. Det er trods alt sjovere at dække de kampe. Selvom jeg er da også nødt at være tilbage sådan på sådan lidt lavere niveau, da jeg så Hobro spille mod Brabrand på sådan lidt intimistiske forhold der i et sted, hvor jeg også selv spillede en gang i 90'erne, hvor der stort set ikke var flyttet en bænk siden, så det var også en lidt sjovt at se. Men det bliver travlt, og jeg forventer da, at de fleste hold skal være med i toppen. Det kommer vi også tilbage til senere. Det kan godt være, at det mere bliver AaB, end det bliver de tre første divisionshold, som det ser ud lige nu i hvert fald.
Og så har du også noget, ja, du gerne vil sige?
Ja, ja, altså blandt, nu ser du selv ishockey, og ja. De starter jo træningskampen onsdag i morgen, når vi optager her. Aalborg Pirates hjemme mod Frederikshavn Whitehawks. De forventer op mod 2.000 tilskuere. Ishockeyfansene, de er sultne efter at have holdt ude stort set hele sidste sæson. Og er man der er ikke så livestream om vi kampen på nordjyske.dk. Jeg prøver selv at tale noget om ishockey, og så har jeg heldigvis en kompetent medkommentator i Frederik Wurkesson, tidligere landsholdsspiller og tidligere assistent i begge klubber, og nuværende assistenttræner på landsholdet.
Jamen, god fornøjelse med det.
Tak.
Og vi skal videre til næste mand. Det lyder sådan her. Mathias, det er fra i søndags. Hvordan er det at høre det her?
Det er da super dejligt. Jeg synes, jeg har hørt den en del her på det sidste, så det er da fint nok, at jeg lige får den genopfrisket lidt. Så ja, det er super fedt.
Den der, du står dernede foran, det er sådan som 20-årig, så det er vel noget af... Altså, det er vel det, man drømmer om, når man løber og træner i KFM og som ungdomsspiller ude i AaB.
Ja, det er det da. Det er da helt sikkert. Det er da rigtig stort, og ja, det er da noget, jeg sætter stor pris på. Så ja, det er som sagt noget, man drømmer om, da man var lille, så det er rigtig fedt, ja.
Det der med spillet, med fansene her. Hvor meget betyder det egentlig?
Jamen, det betyder da en del, synes jeg. Jeg synes, at nu kan man jo virkelig mærke, hvor meget man har savnet en masse tilskuere, en masse fans på stadion. Fordi det var jo helt elektrisk nærmest i søndags. Så det var rigtig fedt, og selvfølgelig betyder det en masse for holdet og for mig selv også. Altså, jeg synes også, det var tydeligt at se, at det gav os noget, at der var mange tilskuere tilbage på stadion. Så det betyder en del, ja.
Kan du teksten til den sang, der de synger egentlig?
Ja, det kan jeg godt, ja. Det kan jeg godt. Det fordi, du må ikke høre den.
Nej, okay. Ligger den på Spotify?
Ikke nu tror jeg.
Ja,
ikke
endnu. Nå. Videre til dig, Lars. Du er blevet teknisk chef, som det hedder, nede i Hobro IK. Hvordan har de seneste par måneder her været? Sådan udefra set, så har der været travlt.
Jamen, ja, det har travlt. Også sådan internt. Det er ikke blevet så meget ferie, kan jeg godt afsløre. Og jeg er ikke helt populær på hjemmefronten i hvert fald, så jeg har lovet lidt, at det bliver noget senere på året. For der er jo rigtig mange ting. Det er jo store sko, der ligesom har trådt ud af døren, som skal udfyldes. Og så med rigtig mange udløb, så der var mange beslutninger, der skulle tages ret hurtigt. Så det har været en travl sommer, og den er jo ikke helt færdig nu, sommeren, kan man sige. Jeg glæder mig faktisk lidt til den 31.8. kl. 23.59, må jeg tilstå.
Vi skal snakke meget mere om Hobro senere, men først der skal vi lige rundt om AaB, som vi plejer her i starten af programmet. Og allerførst så skal vi se tilbage på kampen mod AGF. Og Claus, hvis vi lige skal sætte nogle ord på den, så var det vel den bedste AaB-kamp indtil videre i den her sæson.
Ja, og det synes jeg uden tvivl, det var. Altså, det er også første gang, kan man sige, man får lov at opleve sejrens sødme, så det betyder selvfølgelig også noget. Og så synes jeg jo, at AGF har en tidlig chance, måske sådan lidt en tilfældig mulighed, hvor Thorstein sådan lopper den på overliggeren, men derfra så skal vi jo frem til 10 minutter før tid, før AGF reelt har en mulighed, kan man sige. Der har AaB kampen sådan rimelig i et skruetving, og jeg synes, det er værd at bemærke, at også da vi skulle sidde og evaluere karakterer bagefter, jamen der var ikke rigtig nogen, der var under middel. Altså faktisk så var næsten alle over middel. Og det er klart, når alle rammer det der niveau, hvor man præsterer rigtig, rigtig godt, jamen så er AaB-holdet også så stærkt, og så er de bedre end AGF, og det vil jeg fastholde. Det så man vel også i Europa Playoff kampen i slutningen af sidste sæson, at da man var bedst i den kamp, jamen der spiller man AGF ud af banen, men så har man så nogle udfald, blandt andet jo så de sidste 10 minutter søndag mod AGF, hvor man godt kunne have smidt noget væk, og det har formentlig føltes rimelig åndssvagt, når man nu sad så tungt på kampen, at AGF, et skarpere AGF-hold, sagtens kunne have lavet et par mål i slutfasen. Men det så fornuftigt ud, men jeg vil så stadigvæk også sige, hvis man så går ind og ser på, hvor mange store chancer har AaB i den kamp, jamen så er det jo ikke voldsomt mange, men det er klart, de er effektive, og det er jo vigtigt at tage med, men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at se et AaB-hold producere mere, når man ser på, hvor meget, kan man sige, boldbesiddelse og spilovertag, de har i kampen. Det tror jeg da også er et forbedringspunkt fremadrettet.
Mathias, I har jo længere fået evalueret på den endnu, fordi I er fri de sidste par dage. Men hvad fornemmelse altså havde I der efter kampen, da I gik derfra? Udover at du selvfølgelig blev tunget for alt det der. Så det var vel...
Ja, nemlig. Jamen, egentlig langt hen ad vejen, meget lige det Claus han også lige har været inde på, altså at de første 70 minutter, første 75 minutter var rigtig, rigtig gode, og vi lykkedes rigtig langt hen ad vejen med det, vi egentlig gerne ville, og som vi har snakket om på forhånd. Så jeg synes, at ligesom, som, altså, de første, som Claus siger, de første 5 minutter af det sidste kvarter var ikke super godt, men ud over det, så var det jo rigtig godt. Så fornemmelsen bagefter var helt sikkert, at vi havde leveret en stærk præstation, ja.
Sådan, Lars, hvis du skal prøve at se på det, så i forhold til den første hjemmekamp mod FC Midtjylland, og så den udkamp mod Silkeborg, så er der også en kamp mod FCK i Park, men hvad lykkedes for AaB den her gang?
Jamen, altså, jeg tror, at han har haft meget fokus på det defensive, og man kan sige, at det er et rigtig godt udgangspunkt at spille til 0 for at få point, og så det med chancer, det skal, tror jeg nok, det skal komme. Men så synes jeg også bare, at som Claus også sagde, at AaB er et bedre hold end AGF, hvor at jeg måske har lidt svært ved at se, at AaB er et bedre hold end FC Midtjylland. Så det er jo klart, at og så det her med at få en sejr, jeg tror virkelig, at det er noget, der må forhåbentlig give et boost til AaB og er starten på top 6 forhåbentlig.
Ja, nu ligger de der, kan man sige, lige nøjagtigt, hænger på i top 6 her, og det er selvfølgelig tidligt efter 4 kampe, men stadigvæk relativt vigtigt, også i sådan egen selvforståelsesbillede, at man ikke efter fire runder stadigvæk ligger dernede og ikke har vundet en kamp. Nu er der i hvert fald mulighed for, fordi nu har man jo faktisk haft både FC København og FC Midtjylland i de første par kampe her, så det har ikke været noget nemt startprogram. Nu kommer der, og nu laver jeg sådan et gåsetegn, gåseøjne, nu kommer der en nemme kampe mod hold som Vejle blandt andet, altså som jo ligner et hold, der skal ligge nede i bunden, og mangler også at møde Sønderjyske og Viborg, som jo ligner sammen med Vejle måske de tre dårligste hold lige nu. Så der er muligheder, og AaB skal også i top 6, altså som minimum med det her hold, og spørger man bestyrelsen, skal de jo i top 4, men jeg tænker, det kan blive hårdt nok at komme i top 6, men der er klart, der er noget at bygge videre på i den AGF-kamp.
Mathias, 5 point, der er de første 4 kampe. Er det en god sæsonstart?
Jamen ja, det synes jeg da. Som Claus også siger, så har vi jo mødt Midtjylland og FCK, som er de to bedste hold i ligaen. Og, så ja, det synes jeg. Jeg synes jo vigtigst af alt, at der også har været gode præstationer i blandt de 4 kampe. Altså, jeg synes jo, FCK-kampen var rigtig god. Jeg synes, AGF-kampen var rigtig god. Momenter af Silkeborg-kampen var rigtig godt, og så spillede vi en skidt kamp mod FC Midtjylland. Men jeg synes vigtigst af alt, at der har været lovende takter, og det er primært det, vi hænger os i, og ja, bruger vores tid på, det er at forbedre og optimere vores præstationer, fordi så kommer pointene også, ja.
Er det blevet mere tydeligt sådan, hvad, fordi i foråret, der snakker vi en del om det der med, at AaB skiftede meget rundt, og det var svært at se, hvad de ville. Er det blevet mere tydeligt at se, hvad de vil nu, efter de første 4 kampe i den nye sæson?
Ja, det synes jeg. Altså, det er klart, at i sidste sæson, der startede ud med 4 i bagkæden, så bliver det til 3 mod slutningen. Så spiller man med 4 i alle træningskampene op til sæsonen, og der stod jeg sådan og kløede mig lidt i hovedet, men det var nok i virkeligheden bare et spørgsmål om, at der ikke var 6 forsvarsspillere til rådighed, fordi at de kun skulle spille en halvleg hver. Men så spiller man så heldigvis, kan man sige, efter kamp 1, hvor det lader til, at man skulle være startet ud i den første kamp med 3 stoppere. Man får sådan en skade og må sadle om. Men her i de seneste kampe, det lader til trods alt, at vi skal køre med de her 3 stopper som en fast element. Og så har det så været lidt varierende, om det er med 5 eller 4 på midten. Mod Silkeborg var det så med 5 på midten, og der kom man ikke rigtig nok frem. Og der var det tydeligt at se, at man så fik forsøg frem og spillede med 3 i forreste kæde, så kom man pludselig til chancer. Og det er jo så også i går, vil jeg sige, man spiller lidt mere defensivt måske, men fordi man igen kun 2 mand på toppen til at starte med i går, og det gør jo selvfølgelig, at man
forgårs.
Så også, i forgårs, ja, jeg ved dårligt, hvad dag det er, men, ja. Men det er klart, man spiller måske en lille smule mere med håndbremsen trukket, men det gør jo så også, at man har spillet til 0 i de sidste 2 kampe, og så skal man jo ikke være super skarp i den anden ende, før man får puttet en enkelt ind, og så alligevel vinder kampen. Men ja, jeg synes, man har været skarpere i presset og også har vundet flere dueller, og det er jo en betingelse, kan man sige, for at få noget ud af det pres der, at man vinder nogle bolde højt. Det kan også blive bedre, men jo, jeg tror, der begynder at være et billede, hvor man kan sige, at AaB spiller på den her måde, så håber jeg, at man holder fast i det, så man ikke skal til at skifte undervejs og så videre, som man gjorde sidste sæson.
Mathias, det der med at spille med 3 nede bagved i forhold til 2, altså hvad foretrækker du? Du har prøvet begge dele, kan man sige.
Ja, det har jeg. Jamen, det afhænger af flere ting, synes jeg. Det afhænger ofte af modstanderen, hvordan vi har tænkt os at gribe kampen an. Men man kan sige, at spille med 3 har været noget, vi har været vant til os at gøre, altså også før Marti, så det er jo i hvert fald noget, som man kan sige, at vi spiller, og vi som trup og hold har en god følelse med, og det er noget, vi har en god tryghed i. Og jeg synes jo også, at de præstationer, vi har leveret, som har været rigtig stærke, jamen det har jo været med 3 stopper, så jeg tænker, at som det ser ud lige nu, så er det måske med 3 stopper, at vi præsterer bedst.
Hvad er den største forskel egentlig for dig på, om vi spiller med 2, altså din rolle i det, når man spiller med 2 eller med 3?
Jamen man kan sige, når du spiller med 3, så har du lidt mere frihed i forhold til, at du kan støde ud af, hvad siger man, træde ud af bagkæden lidt oftere, fordi du har jo 2 stopper, der er tilbage, hvis du nu skulle blive driblet eller noget lignende. Så du har lidt mere frihed i forhold til at være aggressiv, plus at på bolden kan man jo måske spille med en lidt større risiko, fordi at man ved, at skulle man nu miste bold, jamen så er der igen 2 til at tage fra. Så det giver måske en lidt mere frihedsfølelse at spille med 3, det synes jeg.
Men bliver det mere defensivt, Lars, når man spiller med...
Det synes jeg jo absolut ikke nødvendigvis, det gør. Jeg tror netop, det er det der med trygheden i, at man måske har, i stedet for nogen i gamle af den der gamle 6'er, der skulle beskytte den 4-kæde der, altså der er ikke mange hold, der spiller med den længere, og så Det er nok derfor, at trækæden er kommet mere og mere ind i moderne fodbold. Der er rigtig mange klubber, der vælger det. Sådan at, som Mathias rigtig siger, det der med, at der er en tryghed, der er en base. Man kan bryde kæden, uden at det får de helt store konsekvenser. Og hvis man så har nogle gode spillere på bolden også, der kan tage bolden med op og søge presset og spille derfra. Altså det giver også, hvor man også, hvis man kun spiller med de fire, der ser man sit sekseren dropper ned inden på siden eller ned i midten, og så er det, altså, så det giver sådan lidt mere naturligt, og restforsvaret, som også er meget moderne, altså der står man sgu også mere trygt.
Men nu er vi inde på det her med det defensive, og så set i forhold til Håbe, der er det jo der, man har stået stærkest indtil videre i den her sæson. Men Claus, sådan med hensyn til det defensive, har der været for meget fokus på det et eller andet sted? Fordi nu er jeg inde og tjekke på statistikken for de første fire runder. Og OB er dem, der har færrest afslutninger. 30 styks, og næstfærrest afslutninger på mål, 14. Og så har der kun været 9 afslutninger uden for feltet. Det tyder ikke på, at der ligefrem er...
Nej, altså nu igen fire kampe er lidt tyndt statistisk grundlag, men det er klart, at OB har lukket 0,75 mål ind per kamp her, og det er jo væsentligt bedre end i sidste sæson snit. Til gengæld har man så også scoret færre mål eller per kamp, end man gjorde i sidste sæson. Så det tegner det jo i hvert fald et billede, hvis man skal prøve at bruge det som grundlag, at OB har haft mere fokus på det defensive. Og der vil jeg sige, hvis man så kan få det udbytte her, som hedder 5 point per 4 kampe, jamen så det kan man jo nå langt på, i hvert fald i forhold til top 6, kan man sige. Og hvis det er det, der er målet, så er det vel egentlig okay. Samtidig så tror jeg da også, at man bliver bedre offensivt OB, i og med, at nu har man haft Kasper Kusk ude på kampe, og at man har en Milan Margarit, som er kommet ind, og som jo ikke er i super god form endnu, og forhåbentlig bliver bedre, så tror jeg da også på, at der er muligheder, fordi man har Alman og Pallesen, som kommer rigtig meget til baglinjen, og burde kunne servere de bolde, som Margarit skal have, og han skal have dem ind i boksen, der kan man sige, mod... den seneste kamp mod AGF, der kommer han ikke rigtig selv til afslutninger, men til gengæld så lægger han jo sådan halvt op til det første mål, og han har også en, hvor han spiller for som fri i anden halvleg, hvor der så er offside, så han var mere i oplæggerens rolle, og det er klart, det er selvfølgelig fint, han kan det også, men han er jo en boksspiller, så han skal have noget at arbejde med ind i feltet, og der er sikkert også noget i forhold til samspil med, hvor skal bolden komme, hvor skal han løbe hen, som kan blive bedre. Så jeg synes ikke, der er for meget fokus på det, men det er klart, at der skal optimeres nogle ting offensivt, som måske kommer, når formen den rammer der fra Margarit. Så selvom han ikke sådan har brændt banen af, hverken til træning eller i kamp, synes jeg alligevel, at jeg ser en tegning hos ham. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt OB så kan nå offensivt, når de stadigvæk i mine øjne mangler lidt noget fart i blandt de forreste. Det kan så være... Hvad er det store spørgsmål, om det er godt nok, om der er fart nok på den forreste linje?
Hvad tænker du der, Lars? Det slipper du for at svare på det der med Ros.
Jamen, jeg tror, at alle hold leder efter fart.
Hvor meget leder du efter fart? Du har jo hentet en masse spillere altså, her i det her transfervindue, det kommer ind på senere, men når man så rekrutterer, hvor meget ser man så på fart?
Jamen, det handler jo om, at man giver træneren nogle forskellige valgmuligheder. Altså, man skal jo helst have nogle angriber, der er gode langt fra mål også, og selvfølgelig også nogle, der er gode tæt under mål. Jeg kan sige, der har OB jo med Margarit i hvert fald opfyldt ham, de måske har let lidt efter i en lang periode, altså en, der vil være inde i feltet. Det kan man sige, det er lidt det samme, vi har haft i Hobro med Poul, som egentlig hellere vil arbejde uden for feltet, med Imit, som vil arbejde uden for feltet. Der har vi måske forsøgt at finde en lidt samme type, som gerne vil ind i feltet i Kasper Høgh, og så vores seneste Scheibo er måske mere ham, der kan true modstanderen på fart også, fordi han har en exceptionel topfart. Så det er sådan lidt, det handler om, at man får lidt forskelligt, der man kan sige. Prip er jo ikke langsom, synes jeg ikke, men er han dybdeløberen, det kan man måske også. Men OB vil jo også gerne være dominerende og have bolden og få vingbaksene omkring og lave indlæg, som siger, så er det måske også der, farten skal være.
Men der er jo også forskellige former for fart. Altså der er jo fart på de første 2 meter, der er fart i en vending, der kan være fart på en lang sprint og så videre. Altså hvor meget ser man på det?
Jamen det kommer jo også an på, hvad er det for en strategi og et spilsystem, du gerne vil, hvad er det for en måde, du gerne vil spille på og gribe an på. Altså hvis du vil gerne stå længere nede på banen, så er det godt at have nogen, der har fart på den lange bane. Hvis du står op, så er det bedre, at du har nogen, der kan sætte en i en, ja, på 5 meter måske. Men altså fart, det er jo noget af det mest, altså man kan se alle topspillerne i de store klubber, altså det er jo fart, 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 fart.
Man kan sige, at der er også noget andet fart, kan man sige, hvis man kigger på midtbanespillerne. For det er klart, hvis de kan vende hurtigt med bolden og tænke fremad banen, så giver det jo indirekte også noget fart, at man i højere grad fanger modstanders forsvar i ubalance. Og det synes jeg jo også var en af nøglerne til de muligheder, så OB så kom frem til, at både Pedro Ferreira og Malte Højholdt altså virkelig spillede en kamp, hvor de var hurtige i tanker og handling og tænkte fremad langt mere, end hvad de har gjort hittil. Så det er også klart, at det giver jo en fordel. Det kunne man se, at det var med i mange af chancerne. Malte Højhold blandt andet er med i flere af de her situationer, hvor han er helt fremme på kanten af feltet. Og det er klart, at hvis Højholdt og Ferreira kan holde det niveau, som de gjorde senest mod AGF, så tror jeg ikke, at OB behøver at kigge sig om efter ret meget mere.
Men OB har jo, man kan sige, i sidste sæson, der hentede man en Carter, for eksempel, med henblik på fart og så videre. Man har en Hansbo, som også har fart og så videre. Man har vel egentlig, men jeg synes ikke rigtig, den fart altid kommer til udtryk i OB's system.
En Carter gjorde i hvert fald ikke. Altså, jeg kan huske, efter den første træning, der tror jeg også, Mathias, du var rimelig imponeret over, at han smadrede den der test i forhold til farten på de første meter. Ikke? Men det blev aldrig brugt, og han blev aldrig sat i spil til det. Så det kan man sige, der var OB et eller andet sted for bolddominerende, og ikke nok, kan man sige, omstillingsspillende til, at han nogensinde kom i spil. Og så var eller historien med ham vel også, at lige så god han var i kan man sige, sin første sprint, lige så mindre god var han på bolden. Ikke? Så ja, det er smag og behag. Det er rigtigt, man har jo Hannesbo som en slags fartjoker ude på bænken. Så det kan også godt være, at de har det, der skal til, når først holdet bliver spillet sammen. Lige nu savner jeg stadigvæk lidt noget pondus på den sidste banehalvdelen.
Mathias, lige for at vende tilbage til med afslutningen. Hvad tænker du, når du hører det der med antal afslutninger? Det er du ligeglad med. I skal bare holde nullet.
Ja, det kan man sige.
Det er en afslutning, der skal i kassen. Så.
Det kan man sige. Jamen, og så handler det jo... Det er jo også et spørgsmål om kynisme. Altså, du kan jo se her i seneste kamp, at som Claus også var inde på, at vi har jo ikke super mange chancer, men vi skruer jo på dem, vi har. Hvorimod, at vi i Silkeborg måske havde mange chancer, men ikke udnyttede dem. Så det handler jo også om, at det her med, at hvis man gerne vil have mange point, jamen, så skal man også skrue på sine chancer. Hvis man gør det, så behøver man jo ikke producere 10 store chancer hver kamp. Så jeg synes lige så meget, det er et spørgsmål om kynisme, som det er et spørgsmål om at skabe chancerne.
Men 9 afslutninger uden for feltet indtil videre, det kan jeg sige, det er det suverænt ringest indtil videre i Superligaen i de første 4 kampe. I får ikke at vide, at I skal skyde på mål?
Jo, altså vi snakker også om at afslutte angrebene osv. Vi snakker også meget om at få et slutprodukt på det, altså på selve spillet, altså også i form af indlæg for eksempel. Så det snakker vi om, og hvis man ser vores kampe, har vi faktisk vi har mange hjørnespark i mange kampe, så det, vi har jo tit meget spil omkring modstanderens felt, men ja, vi mangler måske at få afsluttet angrebene. Ja.
Og der kan man sige, du får så scoret efter et hjørnespark, så den går vel så i den positive statistik, den har I ventet lidt på.
det har vi i hvert fald. Nu har vi haft en del hjørnespark uden at score, så det var dejligt at se den gå ind, ja.
Og nogen af jer skal huske for halvanden sæson siden, hvor jeg nok tror, jeg havde en stime uden lige på 25 kampe eller sådan noget, hvor jeg ikke scorede efter dødbolde, hvor Rasmus Wirtz kløede sig lidt ekstra i baghovedet. Men det her, det hjælper selvfølgelig lidt på det. Og jeg synes, med de spillere, man har, også en Talander og en Granli og en Ross, jamen så skal man også være mere farlig og komme til flere mål fra den konto.
Men jeg tænker også på skud, altså langskud.
Det er jo så et andet problem, ja. Fordi igen, hvis du ser på Pedro Ferreira, hvor mange mål har han scoret i OB-trøjen? Ja, 0.
Hvor mange har han scoret i sin karriere?
Ja, det er det. Ja. 0 som seniorspiller, ikke? Og Malte Højholdt, han har heller ikke scoret endnu, som jeg husker på seniorniveau. Så det er klart, at de her midtbanespillere, de skal noget mere. De skal skyde noget mere, fordi jeg tror ikke, der er nogen af dem, der... Jeg tror, at Pedro Ferreira har en enkelt afslutning faktisk mod AGF, som så ikke rigtig har den fornødne kvalitet. Så der skal selvfølgelig også komme mere derfra. Ellers så har man jo fornemmelsen af, at hvis OB scorer på et langskud, så er det formentlig Almand, der rammer den lige røven en af de få gange, han gør. Ikke?
Men Forsom har jo også gjort det.
Ja, det er rigtigt. Men ja, de skal skyde noget mere. Altså, sådan er det jo. Altså, jo mere man skyder, jo større chancen for, at man rammer plet. Men man må også sige, at OB i sidste sæson havde en periode, hvor de kom frem til ekstremt mange chancer og afslutninger, hvor de så ikke rigtig kunne score på dem. Så er det trods alt bedre at hæve kan man sige, træfraten, og selvom man så kommer til færre. Det giver jo det samme output.
Nede ved jer, Lars. Langskud. Er det, altså, jeg synes, tit i dansk fodbold faktisk, altså sådan, også sådan generelt set, der bliver ikke skudt ret meget. Der er ikke mange mål, der bliver scoret på sådan et decideret langskud.
Nej, man kan også bare se, at der var et eller andet med Jonas Vind, der ikke har scoret uden for feltet. Det gjorde han her for et par runder siden. Ja. Altså, det er ligesom om, man tager ikke chancen, man vil måske spille chancen større, kom tættere på danger zone, og så er der også en masse statistikere, der siger, at jamen, lad være med at skyde, fordi det er noget med 0,01, og spil den hellere derhen, fordi det giver 0,18 for at afslutte derfra. Så der er jo alle mulige ting, og men jeg håber da ikke, spilleren når at tænke, at det er bedre derfra end derfra, men at måske spiller lidt mere på initiativet. Men man kan sige, nu snakker vi det her med, jeg kan huske Brøndbys mesterskabssæson i sidste sæson. Jeg tror faktisk, det var et af de hold, der havde færrest afslutninger i sæsonen. De var bare sindssygt effektive. Også fordi, at de måske spiller lidt mere på omstillinger, end en normal tophold gør. Så effektivitet foran kassen, det tror jeg, at der er rigtig mange hold, der kan bruge.
Med hensyn til det offensive, så er det jo ingen hemmelighed, at Lukas er ude og også ude et godt stykke tid nu. Men hvem er så egentlig den mest betydningsfulde spiller i den OB-offensiv, der så er tilbage, kan man sige?
Jamen det synes jeg i hvert fald, at Luka Prip skal være, sammen med Kasper Kusk selvfølgelig. Der er selvfølgelig en udfordring, at hvis de skal spille samtidig, hvor skal de så spille henne, fordi de begge to er bedst sådan på højre kanten. Men Luka Prip synes jeg, selvom nu var han måske en af de mindre i øjnefaldene mod AGF senest, men mod Silkeborg rundt den for indvejen, er klart den mest kreative offensive spiller, og han har fart på de første meter i hvert fald. Og kan jo også skyde på mål, kan man sige, har scoret allerede og var topscorer i Horsens, så det er ham og Kusk, det skal komme fra, synes jeg, på den front. Og der er det jo fedt, at man så har fremadrettet to spillere på det område, der når den ene ikke lykkes, så har man den anden. Men mindre igen, altså sidst var det, som jeg forstod det, var det jo meningen, at Kasper Kusk skulle være startet inde på toppen sammen med Margaret. Det kunne også have været spændende at se det, men det kan være, vi får muligheden for det næste gang.
Nu er du selv inde på Margaret igen, du har også snakket om lidt tidligere, Claus. Mathias, han er jo kommet til jeres nye serbiske angriber, der altså, du træner med ham stort set hver dag, på nat i dag i er fri. Hvad indtryk har han sådan ligesom givet dig indtil videre?
Jamen, jeg synes faktisk, han har leveret et rigtig godt indtryk. Han kommer jo direkte fra ferie herop til OB, så han har lige skulle træne sig lidt i form, hvis man kan sige det. Men jeg synes, han har leveret godt til træning. Altså, jeg synes også, at han faktisk spiller rigtig stærkt i her forleden mod AGF. Jeg synes, han er en god opspilstation. Han går godt med i spillet. Og så synes jeg, i forhold til, at han jeg kommer fra ferie, at han var overraskende fit. Altså, han pressede godt, og han løb mange meter. Så synes jeg, at han fik en god hjemmebanedebut, ja.
Kan han snakke anden serbisk egentlig?
Ikke så meget endnu. Vi håber, det kommer, men ikke så meget endnu, nej.
Men hvordan integrerer man sådan en egentlig? Altså, hvad gør I? Altså, hvordan?
Jamen, altså nu har vi jo Prijović i truppen, der er flydende på serbisk og engelsk, og det er jo en ret stor fordel i forhold til, at han kan hjælpe med at oversætte nogle ting. Men ellers så, Milan forstår egentlig rimelig meget engelsk, men har lidt udfordringer med selv at kommunikere, og det er jo altid noget, at han kan forstå det, så han ligesom kan modtage dissinger, både på og uden for banen, og så må det sprogmæssigt komme hen ad vejen, men ja, at han forstår det, det er jo bare det vigtigste.
Ja, for jeg lagde lidt mærke til en træning, hvor du stod og lignede det i et helt minut i træk og snakkede med ham, så tænkte jeg, hvad sprog var det på?
Det har nok været engelsk.
Så må vi håbe, at han forstod
det. Det var i hvert fald ikke serbisk.
Ja. Men igen, vi ved ikke, hvad hans topniveau er, fordi hvor er han henne på formbarometer, hvordan præsterer han, når han kender holdets spil og holdkammeraterne, så kan man sige løbemønster 100%, så vi kan simpelthen ikke vurdere ham endnu. Jeg kan bare konstatere, at han sparker dem ikke ind i krogen fra både venstre og højre til træning, og heller ikke indtil videre i kamp, men jeg synes, Jorien bliver nødt til stadigvæk at være ude på ham.
Hvad hedder det? Kan du noget til, nu har du jo hentet masser af spillere, har du kigget på det serbiske marked, og har sådan en idé om, hvad niveau vi taler om her, når man er topscorer i Serbien?
Jamen altså, man får jo tilbudt spillere fra alle mulige verdenshjørner, og der er også danske agentfirmaer, som har det her serbiske link. Jeg ved faktisk ikke, om det er der Inge, han har støvet ham op igennem. Lucian, tror jeg, han hedder ham, der har sådan en forbindelse dernede. Og vi har da også kigget, men det er meget, meget svært at vurdere. Det tror jeg også, AaB har med Prijović eksempelvis, at han, der er jo også noget tilvænding i hvert fald, og så gået den vej igen. Men topscorer, om man laver mål i den ene eller anden række, jeg er svært ved at vurdere den serbiske liga. Yeah. Jeg gætter på det niveau med Superligaen, cirka.
Men så er der noget andet, er netop, som du er inde på, integrationsdelen. For hvis vi skal over i en anden boldgade, så på et tidspunkt lavede vi et statistik over de 12 østeuropæiske spillere, der har været i Aalborg håndbold igennem tiderne. Og der var ikke en eneste af dem, man sådan kunne sætte stemplet på succes. Og det siger jo også lidt om, at hvis man henter en derfra, hvor der også er sproglige vanskeligheder, så giver man sig selv lidt minuspoint fra starten af. Fordi man ved jo, at man performer bedst, hvis man er bedste kammerjær og er fuldt integreret. Og det bliver jo bare sværere, når man kommer fra dels en anden kultur, markant anderledes kultur, men også ikke rigtig sådan for alvor kan være med på jokesene. Jeg tænker, det er ikke mange sådan interne jokes, Margarit forstår indtil videre. Så på den måde, så er det ekstra svært at få ham til at blive en succes, og kræver helt sikkert, at han får noget intensiv, kan man sige, sprogkursus.
Vi kommer ind på det lidt senere, Mathias. Nu er du kommet med i den der anførergruppe. Gør man noget sådan for, ligesom ham her Milan, han kan finde sig til rette i Aalborg?
Nej, men det er jo klart, at vi forsøger jo så meget som muligt at kommunikere med ham og ligesom få ham ind i den måde, vi gør tingene på. Ja, både på og uden for banen. Altså. Men lige den her gang har det jo netop været en stor fordel for os, at vi har Prijovic i forvejen, som kan hjælpe med rigtig mange ting rent praktisk. Men ellers handler det jo om, at man uden for banen også til sociale arrangementer og sådan noget, at man ligesom får ham med ind i gruppen. Ja. Det foregår ikke så meget anderledes, end det ville gøre, hvis det var en hvilken som helst anden spiller, der kommer til OB.
Nu er Margarit her, vi lader ham lige ligge nu, og så må vi se, hvad han præsterer i de kommende uger. Det bliver spændende at se, fordi det ser jo godt ud, det man har set på YouTube.
Det må man sige, ja. Men igen,
altså, det er det.
Hvad er niveauet? Altså, det ved vi ikke nok om, så igen, giv ham 5-6 kampe i streg i topform i startopstillingen, så har vi et grundlag, hvorfor vi kan sige om det her, det er den kommende spalvis i OB.
Ja, men han er sådan den seneste, der er blevet hentet ind, Claus. Sådan, hvad tror du, der kommer til at ske, det resterende transfervindue?
Ja, altså, når man spørger Inge om det, så siger han jo bare, at vi får se, og han vil ikke rigtig sådan sætte navn på en bestemt position, de leder efter. Men hvis jeg skal gøre det og kigger ned over holdet, jamen, så synes jeg også, det er svært, fordi man skal jo ikke hente noget ind, som så, kan man sige, sætter nogle af dem, som ser ud til at være ved at komme i gang, sætter dem tilbage, altså skal man have Højholdt ned som anden valg igen, jamen det er måske ikke det klogeste i forhold til midtbanen, og som det er lige nu, så har man jo rigeligt med muligheder med både, som i forhold til senest, både Magnus Christensen og Kaketo, som så er reserver, kan man sige, så der skal jo ikke rigtig noget ind. Så hvor er det, man skal lede? Og det igen, er Margarits den nye mand i front, og bliver han den nye bomber, jamen så har man ikke brug for en angriber mere, fordi så får Tim Pritza måske ikke den spilletid, der skal til, for han udvikler sig. Så det er lidt svært at sige, hvor er det, man skal hente
noget.
Eller
let at bare sige, at de ikke skal hente noget.
Ja, men omvendt synes jeg også, altså hvis man skal være top 4-hold, så er jeg heller ikke sikker på, at OB har et tilstrækkeligt højt niveau på samtlige positioner. Så det er en svær størrelse. For eksempel, altså hvis Alman, nu har han fået sådan lidt en skæv start på sæsonen, lidt småskader og så videre, og ikke helt ramt sit topniveau heller. Jamen, hvem skal spille den der venstre bak? Jamen, Frederik Børsting har gjort det ganske glimrende i de sidste to kampe, selvom jeg ved, at han et eller andet sted, altså venstre bak står ikke på hans julegaveliste, ved jeg, men et eller andet sted, har man nok der, altså har man nok på bakkerne, som har de samme, kan man sige, offensive kompetencer, samtidig med de gode defensivt. Vi har set Hannesbu blive brugt på venstrebakken, og han tilfører en masse offensivt, men også bare sige, at det er en klar defensiv svækkelse, når han spiller den post. Så det kunne måske være sådan nogle positioner, men jeg giver i hvert fald ingen ret så langt, som han siger, hvis vi henter noget fra nu af, så bliver det en spiller, der skal gå direkte ind i startopstillingen, som er bedre end dem, der er der i forvejen. For der er ikke brug for mere, kan man sige, bredde i truppen. Den er der sådan set. Det er mere topniveauet. Og der må man jo kigge på, hvad man får tilbudt, og om det er bedre end det, man har i forvejen. Det synes det er svært at sætte fingeren på sådan en position, men fart kunne der være meget rart at have.
Lars, nu du jo selv sat en trup sammen. Hvad du synes, der manglede en OB-trup på nuværende tidspunkt?
Jamen, altså, det er jo svært, når at Lukas er ude. Altså, ham der bare kan afgøre tingene selv, når tingene spidser til. Ham, der sparker den ind, når man skal. Ham, der laver målet ud af ingenting. Altså, hvis jeg kigger på holdet, hvem er det altså lige nu? Jeg vil godt huske, en gang imellem hiver kaninen op af hatten. Luka Prik kan nok også, men altså, der er ikke en Lukas Andersen, som jeg ser det, i truppen lige nu. Så det er jo en høj hylde, man skal ud og kigge på i hvert fald. Og så ved jeg ikke, nu nævnte du selv midtbanen, altså Fossum kan selvfølgelig også gå en tand tilbage, men det kunne jo også være der, man måske skulle hente en klassespiller.
Altså på 8'er position?
Ja, altså, men det er igen, det er en høj hylde, og man skal ramme rigtigt, og ja, Så det er sådan, jeg lige sådan umiddelbart ser det.
Ja, der er nogle uger endnu. Vi må se, hvad det hele ender med. Mathias, nu skal vi lige snakke lidt om dig. Fordi, hvordan vurderer du egentlig din egen sæsonstart? Du har fået startet ind i de første fire kampe, og jeg var inde og tjekke. Du har faktisk startet ind de seneste 17 kampe i træk, hvis man lige tager den der UEFA eller Europa playoff med.
Ah ja, ja. Yeah. Jamen, jeg synes, at jeg har haft en god opstart. Jeg synes, at testkampene gik rigtig godt, og så var jeg jo meget opsat på at levere godt over i parken i den første kamp, og der synes jeg spillede lidt under par her, så jeg var, synes jo stadigvæk, der var frispark på det første mål, og på det andet mål, de får, jamen der stod jeg og sov en lille smule, men det er, hvad der sker, så den kamp var jeg ikke helt tilfreds med. Så er der Midtjylland, hvor vi som hold underpræsterer. Og så er der jo Silkeborg og AGF, som jeg synes egentlig, Silkeborg var en fin præstation, og senest her mod AGF var rigtig godt. Så jeg synes, at det starter måske en lille smule hakkende, men jeg synes, at jeg er kommet godt efter det, så det har været okay, ja.
Du er stadigvæk kun 20, men hvor synes du egentlig selv, du har rykket dig i løbet af det seneste års tid? Som jeg var inde på, så har du efterhånden spillet rigtig mange kampe. Jeg tror, du var på 61 Superliga-kampe eller sådan noget.
Ja nemlig. Jamen, jeg synes jo, at efter at Marti er kommet ind, at der er sket noget rent spillemæssigt, primært på bolden, men også en taktisk forståelse af, hvor, altså ikke kun det tekniske, men også en forståelse for, hvor at bolden skal spilles hen, og hvornår den skal det. Der synes jeg, at jeg har lagt på, og så er det klart, at Jo flere kampe man spiller, jo mere ansvar man bliver tildelt, jo mere vokser man måske også mentalt, og det føler jeg i hvert fald helt sikkert, at jeg har gjort det sidste års tid. Jeg føler, at mine præstationer er blevet mere stabile og blevet lidt mere solide, og det var noget, jeg gerne ville lægge på mit spil, og det synes jeg, at jeg har formået i en okay grad, ja.
Hvordan mærker man egentlig det der med, at man nu efterhånden har spillet mange kampe? Du har også spillet mod de samme angribere flere gange, de samme hold flere gange.
Ja, nemlig.
Altså den der rutine, man får. Altså, hvor udtrykt er det i forhold til de første måske gange, man møder FCK, i forhold til anden og tredje og fjerde gange, man møder dem?
Jamen, altså det, jeg synes, der er en rimelig klar forskel. Altså jeg synes, det, de der erfaringer, man får for eksempel fra de der FCK Brøndby Midtjylland-kampe, jamen de er guld værd som unge spillere, altså fordi at du bliver matchet på det højeste niveau, der er herhjemme, og det går bare en tand stærkere. Og jeg synes jo, at med kampene og med erfaringen, jamen der kommer jo, man får måske en bedre forståelse af, hvad det ligesom kræver for at levere en god præstation, altså rent mentalt. Altså, og det tror jeg har været vigtigt for mig. Og så tror jeg jo bare, at der, altså også ubevidst, der kommer jo bare en masse i rygsækken, jo flere kampe du spiller. Så der er ingen tvivl om, at det har gavnet mig meget at få lov at spille så meget i en ung alder, ja.
Jeg tror også, der er også en forskel på at se Pione Sisto på video, og så stå over for ham, altså sådan helt, helt tydeligt. Altså, hvordan er det at stå over for de der i forhold til det? Altså, I gennemgår det selvfølgelig inden kampene og analyserer og så videre, men hvordan svarer det overens med det, man så rent faktisk står over for, når man står derinde?
Ja, det er jo en del mere hektisk at løbe rundt derinde, og jeg tror egentlig meget, at det handler om, det handler meget om detaljer, meget af det, og vi analyserer selvfølgelig på modstanderen inden, og jeg har jo også selv nu kender jeg de fleste spillere, så jeg har en idé om, hvordan man bedst muligt måske lukker ned for nu kunne det være Gif Links for eksempel her i forgårs, men ellers så synes jeg også, at det handler meget om at kigge på de tidligere præstationer, man ligesom har haft, evalueret på dem, fundet ud af, hvor man måske tidligere har begået nogle småfejl, ligesom lært af dem, og så har man kunne forbedre det, de kommende kampe, der har været. Så det her med at lære af ens fejl, synes jeg har været stærkt medvirkende til, at man også udvikler sig, ja.
Sådan med hensyn til sådan de kampe, du har spillet efterhånden, jeg skrev til dig, hvad for en du rent faktisk har, eller hvad for en du har været mest tilfreds med, og hvad for en du har været mest utilfreds med af dem, sådan efterfølgende, når du og det afhænger ikke af, om det var sådan rent på det personlige plan, at
ja,
du skulle prøve at vurdere det. Ikke om I vandt eller tabt.
Nej, jamen altså, hvad for en har været mest tilfreds med, altså, det er jo svært, hvordan man lige gør det op, hvad for en man har været bedst i, eller hvad for en man har været mest tilfreds med, men det er klart, at nu var der her søndag, som jo var en virkelig fed kamp, og som jeg synes var vellykket på mange parametre, Men ellers så synes jeg også, at så skal vi tilbage til debuten, var jo rigtig god, men det er efterhånden længe siden, ikke? Og så har der været nogle en pokalsemifinale pokalkvartfinale på hjemmebane mod FCK, hvor jeg også scorede. Det var også en god kamp, så altså, der har været mange, så det er svært lige at stå og vælge en, synes jeg. Ja.
Men den værste så?
Ja, den værste, der har været nogen, et par stykker. Nej, vi var det sæsonstarten 18-19, tror jeg. Der startede vi over i Lyngby dengang, og der tabte vi 2-0. Og jeg var også selv indblæseret i et mål. Det var en rigtig tung dag.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og ellers så har vi jo haft nogen i sidste sæson, hvor vi taber i Horsens, blandt andet 1-0. Det var også en rigtig træls dag på kontoret, faktisk. Så det er to kampe, jeg sådan lige umiddelbart kan komme på, der ikke var helt vellykket der.
Hvordan synes I andre, tror egentlig, Mathias, han har udviklet sig her i løbet af det seneste års tid?
Jamen, det er tydeligt, at han har haft nogle bumps på vejen, altså hvor det er gået rigtig godt, som det gjorde i den første kamp, og så ramte han lidt et hul, kom op af hullet igen, røg sig ned i det igen her for et halvt års tid siden, men kom op igen. Og det er vel et godt tegn, kan man sige, at man rejser sig to gange fra nogle downperioder, og så kommer stærkere tilbage. Det er klart, at det der med at lave fejl i opspillet er jo noget af det, der har kostet placeringsvanskeligheder. Jeg kan også huske en kamp op i Vendsyssel, hvor jeg tror, du bliver sat, hvor du presser højt op. Men det er jo de der fejl, de der personlige fejl, som, og hvor man måske kommer til at kigge for meget fodbold og alt det her, som man skal lære af. Og jeg synes, på bolden, og især måske nogle af de diagonalskift, Mathias laver, synes jeg efterhånden holder høj klasse. Og så er det klart, at de tre stopper, der normalt spiller derinde, der er ingen af dem, der sådan er fuldstændig outstanding på bolden. Og der er det klart, at de bliver nødt til at forbedre sig alle sammen på det punkt. Og der ser Mathias i hvert fald ikke ud til at være bange for at få bolden. Det kunne man jo ellers godt risikere at gå i den grøft, hvis man har haft dårlige erfaringer med det for mange gange. Men der er en vilje til at lægge på. Og så er det klart, at hvis man så kan udrydde de her markeringsfejl eller fejl, hvor man kigger for meget fodbold, så begynder det at se rigtig godt ud. Men først og fremmest synes jeg, at han ser ud til at være klar til at lære af de der gok i nøden, man får undervejs. Og når man, kan man sige, har rejst sig for dem to gange, og vel egentlig også som ungdomsspiller også været nede i en bølgedal på et tidspunkt, hvor han ikke lige blev udskrevet til det 8. vidunder i AaB. Så det tror jeg, at man i virkeligheden kommer stærkere ud af i den sidste ende.
Har han sagt det hele, Lars?
Nej, men altså, jeg tænkte bare, jeg husker dengang, han fik debut i Randers, hvor jeg tænkte, hvem er han? Hvor kom han fra? Det var godt nok vildt, at de sætter ham ind så tidligt. Og der var bare den der uimponerethed, altså at man bare gik ind og igen som 17-årig ikke er bange for at tage bolden, når man er ikke bange. Og så det, når man er ung, så laver man fejl. Og det vigtigste er jo bare, at man lærer sin fejl, og det går i bølger, når man er ung. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at AaB de har en rigtig, rigtig fin ung stopper, som også bliver et salgspotentiale for dem på et tidspunkt, hvis han fortsætter.
Mathias, du er blevet en del af det her anførerteam. Hvad betyder det egentlig for dig? Og hvordan kom det på? Altså, hvordan kom sådan noget i stand?
Men det kom i stand ved, at at Marci, han spurgte mig, om jeg har lyst til at være en del af anførergruppen, og det svarer jeg selvfølgelig ja til. Men det betyder da en del for mig. Altså, jeg synes da, det er fedt, at der er blevet vurderet, at mine kompetencer, de kan bruges på det område også, på trods af, at jeg er ung. Men det er klart, det er også en, hvad siger man, det er også noget, jeg forhåbentlig kan og skal lære af, og udvikle mig i det også. Så jeg synes jo bare, at det er et fedt skulderklap at få, og så er det jo bare også suge til mig fra Lukas og René og Talander, der også er med i anførgruppen der. Jeg forsøger bare at suge til mig og synes, at det er fedt, ja.
Ja, og dem, der skal være anfører, det skal jo være nogen, der går forrest på banen, og sådan må det nu engang være. Og der er det jo meget oplagt at kigge på, hvem er det, der råber højst. Også til træning, jamen det er jo måske ikke Lukas Andersen. Han falder lidt uden for den kategori, men nu er han der så heller ikke så meget, desværre på grund af sine skader. Men så er det måske René og Ross og Talander, som er nogle af dem, der råber mest til træning. Og det skal jo være dem, som har den der kasket på. Og det er jo også en af grundene til, at Mathias, kan man sige, det med at gå forrest, altså er blevet lidt en fanfavorit, det er jo, at man kan i hvert fald ikke pege på ham bagefter og sige, du trakter dig vist lige lidt i den der nærkamp, eller hvorfor, kan man sige, løb du ikke lige nogle ekstra meter der? Det gør han jo i hvert fald, ikke? Og tydeligvis også animeret af, jo flere fans der er, jo mere blod sprøjter der omkring ham.
Spørgsmålet er så, Mathias, om du når at blive anført for OB på noget tidspunkt, fordi der har allerede snakket om, du skulle sælges på et tidspunkt. Har der været interesse her i løbet af det her vindue?
Ja, men der er jo altid noget snak, men sådan et transfervindue er jo meget dynamisk. Altså det er jo det kan jo gå hurtigt og altså begge veje, men altså det er jo hvad siger man om? Jeg synes jo, at jeg forlængede kontrakten her for ikke så super længe siden, og der blev lagt en god plan med OB, og det er egentlig primært den, jeg har fokus på, altså på at udvikle mig, og hvordan jeg kan blive endnu mere dominerende for OB og i Superligaen. Det er egentlig det, der at sige til det. Altså, om der har været noget hvor konkret den interesse har været, det holder vi internt, tænker jeg, eller længe snakke om.
Men man kan sige, der er jo mange yngre forsvarsspillere, der vælger at tage ud, kan man sige, til kan man sige, talentakademier rundt omkring af de store Holland og så videre, og ligesom tager den vej ud og smutter nærmest, inden man kommer og bryder igennem i Superligaen. Vi kan bare tænke tilbage på Simon Kjær og den vej, han tog. Hvor bevidst har det været for dig, at, kan man sige, at du gerne vil være etableret Superliga-spiller, før du tog afsted?
Men det er en rigtig god pointe, fordi det har jo netop været et bevidst valg, at også det her, som Lars siger, at når man er ung, så vil man begå fejl, og det har jeg været bevidst om, og jeg har også været bevidst om, at det vigtigste har været, at jeg har lært af dem, og jeg har fået lov at lære af dem, og det har jeg fået lov til at jobbe indtil videre, så det har jo også været et bevalg om, at jeg kunne se, at der var gode muligheder for spilletid, og for at jeg netop kunne blive tildelt noget ansvar, og det har jeg bare prioriteret over måske at komme til udlandet som ung, eller blive solgt i en ung alder, ja. Jamen der har jeg prioriteret spilletid og blive tildelt noget ansvar, ja.
Jeg tror også, at Anders Damgaard er godt tilfreds med den her case med, at man når at få sit gennembrud på Superligaen, inden at man ryger. Man ser jo det der med, de 16 år efterhånden, og så afsted. Så jeg synes jo, det er et rigtigt valg, at Mathias har gjort, og som man selv siger, noget tryghed, og så komme ud og slå igennem udlandet, fordi det kan man også sige, det håber vi også på, at der er nogle OB'er, der kommer til fremadrettet, at de kommer ud og får en karriere.
Og Anders Damgaard, det er talentchefen i OB, skal vi lige fastslå for dem, der ikke lige skulle ud med mandag. Vi fløjter den her, Mathias, og så ser vi frem til at se mange flere kampe med dig ude på stadion. Men lige inden vi helt lukker OB-snakken, så har vi jo fået ny fysisk træner. Mm-hmm. Og der bliver lidt nysgerrig. Det er en spanier, der hedder Javier Arrhenio.
Ja.
Sådan et skifte på den post. Hvad betyder det egentlig sådan helt konkret for jer? Nu har jeg haft Ashley Tudel i hele din senere tid.
Ja, nemlig. Ja. Lige præcis. Jamen, helt konkret betyder det jo, at den fysiske træner står jo for opvarmning og styrketræning og så videre. Altså alle de her, fysiske aspekter, der er omkring det at være fodboldspiller. Og der har jeg været skift på den post, og Javier, han gør tingene på en lidt anden måde, end Ashley gjorde det på, så det har vi lige skulle vende os til her i starten, men man føler egentlig, at det har været et rimelig gnidningsfrit skift. Altså det er gået rigtig godt, og Javier, han virker yderst kompetent, så det har været sjovt at få en ny mand ind på den post, og se, hvad han har kunne komme med af nye øvelser og nye inputs.
Hvad han for eksempel kom med nyt ind til ham?
Jamen, det kunne være styrketræningsprogrammer, for eksempel, der er blevet lidt om på, eller der er kommet en ny måde at gøre det på. Og vores opvarmning er også anderledes, end den var før. Så det er jo relativt små ting, men det er jo alligevel ting, der er rimelig betydningsfulde for, inden man skal ud og præstere en Superliga-kamp, for eksempel, hvilken opvarmning man egentlig har. Så der er blevet lavet lidt om på nogle ting, der er.
Men det er også, som du også selv siger, det er vel også sjovt nok nogle gange, at der sker noget nyt på det område, fordi nu, som du sagt, Ashley havde jo haft i mange år.
Ja, ja, lige præcis, og Ashley gjorde det jo aldeles fremragende også. Men ja, det er klart, at det var jo også nogle ting, vi har været vant til at gøre mange, mange gange, og det bliver også lige pludselig en rutine, og det er der egentlig heller ikke noget problem i, men derfor er det stadigvæk, sjovt at få nogle andre input, som sagt, og gøre tingene på en lidt anden måde, ja.
Er han hårdere, ham her, end Ashley var? Altså sådan ikke i tonen og så videre, men i programmerne.
Jamen, det kommer jo lidt an på fra spiller til spiller, hvad man lige har brug for osv. Nu har vi ikke haft en opstart med ham endnu, så jeg ved ikke rigtigt, om vi har fået hans sande ansigt at se nu, men det må vi finde ud af til vinter, når vi møder ind, ja.
Jeg håber ikke for jer, at han bærer om, at I har den samme fedtprocent, som han selv har, for der sidder jo nærmest, altså han er jo kun skin og ben.
Der sidder ikke et gram forkert for ham, ja, så...
Jeps, det var lige det. Jeg synes lige, inden vi går videre med Hobro, så tager vi lige den der min top 3, som I har fået til opgave at komme med de tre bedste midterforsvarer, du selv har set eller oplevet på de forskellige nordiske divisionshold.
Er det mig, der starter? Eller
ja, du må gerne starte, Lars.
Yes, jamen jeg har været lidt tilbage i tiden, hvor jeg selv kom på Aalborg Stadion tilbage for mange, mange år siden, hvor at man hentede Jesø ind fra Brøndby, som var en klassespiller, også landsholdsspiller. Jeg synes, han altså i sin tid en meget spillende forsvarsspiller, som ja, var i hvert fald med til, at det første mesterskab kom hjem. Så har jeg en anden AB'er lidt senere, Josu Matovac. Komplet forsvarsspiller. Jeg synes, der både var god med bold og som forsvarsspiller. Egentlig kunne det hele. Hvis han er nok nummer et af alle, jeg synes, der har været i nordisk fodbold.
Og, midterforsvar.
Ja, som midterforsvar. Ja. Og den sidste, der, han har godt nok ikke været ret lang tid i Nordjylland, men jeg synes, at det er en moderne stopper, som vi selv havde glæden af et halvt år i Hobro, Ama Hodžić Anel, som bosnisk landsholdsspiller og på vej til Atlanta. Og, altså det er, jeg tror, der er rigtig mange trænere. Han kan godt klare sig i en tobakkæde, og er pivgod med bolden, hurtig, nærkampstærk, altså der er ikke noget, han ikke kan. Der er selvfølgelig også nogle andre, jeg kunne have valgt, men det er de tre, jeg har sådan lidt for hver sin tid.
Tak for det, Lars.
Jeg har valgt at lave min egen sådan private benspænd i den her top 3. Jeg har valgt at sige, at jeg skal finde en fra de tre største nordiske klubber, AaB, Hobro og Vendsyssel. Ja. Så jeg har valgt en fra hver, og så har jeg valgt at sige, at de unge skal også være med, så vi tager dem sådan inden for de sidste 10 år.
Okay.
Så med det på plads, så vælger jeg at pege på Rasmus Tillander i AaB, fordi han har sin hovedstødstyrke, sin nærkampstyrke og sin kløgt og lederskab, som gør, at han er sådan mere eller mindre en komplet forsvarsspiller, og tydeligvis også... selvom Mathias sikkert blev bidt ind på den også, men er lederen i det forsvar. Det var ret tydeligt, da han kom tilbage i sidste sæson efter en skade. Jamen, der blev det stabiliseret dernede bagved. Og så husker vi jo alle hans to hovedstød i 14 i pokalfinalen. Altså, jeg synes, han er AaB's mest stabile forsvarsspiller i nyere tid. Så ham hiver jeg frem for AaB. Og så hvis vi skal til Hobro, jamen, der har jeg også skrevet Anel Agmenhodžić. Han var her ikke længe, men det var ret tydeligt, at han nærmest var kastet forkert, han havde sagt. Altså, han var næsten for god. Selvom han var så ung, han lavede det også fejl bevares, men dem gjorde han så også så rigeligt bod på med nogle fantastiske, kan man sige, dueller, som han vandt i de andre kampe. Så ja, han var helt vanvittig, og det gjorde jo sådan, at når Hobro så efterfølgende hentede andre spillere fra Malmø, så tænkte man, de har vel samme niveau. Det har de så ikke helt haft. Han var noget for sig selv, ham der, og igen, han ender helt sikkert på et af de store tophold i Europa på et eller andet tidspunkt. Så der er altså desværre nogle andre Hobro forsvarsspillere, der må stille sig bag ham i køen. Og hos Vendsyssel, hvis jeg sådan skal tænke tilbage på den mest komplette forsvarsspiller, de har haft i nyere tid, så falder tankerne på Mads Greve, fordi han var en ledende forsvarsspiller, han kan også spille med bolden, og så er han pivfarlig på dødbold i den anden ende, og spiller jo trods alt også stadigvæk Superliga i Vejle, så det er nok ham, jeg peger ud der.
Tak for det, Claus. Og så er det dig, Mathias.
Ja, man skulle jo selv have oplevet dem, så jeg har ikke haft mulighed for at gå så langt tilbage i tiden. Men jeg har også på tredjepladsen har jeg også Agmenhodžić, faktisk. Jeg kan huske ham, vi mødte dem med Hobro en gang, og der kan jeg også bare huske, at han var vanvittig hurtig, kan jeg huske. Så ja, han spiller i Malmø nu, jeg er også blevet rygtet til store klubber, som Lars har sagt, så ja, det taler lidt for sig selv. Og så på en del første og anden plads, jeg har virkelig haft svært ved at vælge mellem dem, men der har jeg Chores, Okoro og Talander. Jeg synes jo, det er to virkelig dygtige spillere, som begge to er fysiske monstre, lidt på hver deres måde, som Claus siger, Talander måske lidt mere i luften, hvor Chores var vanvittigt hurtig og brølstærk. Så jeg synes, at det er tre gode spillere, men ja, det er de tre, jeg har valgt.
Tak for det, Mathias. Så går vi videre til Lars Justesen og Hobro. Og Lars, som jeg allerede har snakket lidt om, der har været godt gang i den i Hobro her de seneste par måneder. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det projekt, I har sat gang i Hobro? Altså, hvad er tanken bag, og sådan både rekruttering af trænerteamer og de her mange nye spillere, fordi det er sådan lidt en frisk start, man har taget hul på, efter Jens Hammer, han stoppede dernede.
Ja, man kan sige, det er jo et arbejde, der faktisk er gået noget tid tilbage, hvor at man har lavet en ny vision for klubben, hvor at bestyrelserne har udstukket nogle retningslinjer. Og det blev i starten gjort meget til, at nu skulle vi til at kun spille med egne Hobro-spillere, hvor at vi skulle også bruge egne talenter, men selvfølgelig også have en kompetitiv trup, som skulle kunne være i top 18 i Danmark. Og så kan man sige, at mantraet her, det har også været, at vi vil gerne have nogle spillere ind, som ser Hobro som et step i karrieren, og ikke som en endestation. Selvfølgelig er det godt nok, hvis der er nogen, der ender med at blive kulturbærer. Vi vil have en trup med salgspotentiale, altså det vil sige, at vi skulle have gang i en foryngelse. Og så skulle de selvfølgelig også være sultne for at vil præstere. Og i forhold til trænerteamet, altså kan man sige, den har egentlig været i gang lige siden Peter Sørensen forlod os den proces, så den, altså vi vendte den lidt på hovedet, som nu har jeg været med til det nogle gange også, hvor at i stedet for at kigge for meget på navne, så måske mere kigge på, hvad er det for en type træner, og hvad er det for en spillestil, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have igennem. Og man kan sige, at vi fik ham jo så i huset, ham vi troede, vi skulle have. Og derfor gik processen egentlig lidt i stå ret hurtigt, efter at Friis han trådte ind ad døren. Og vi håbede på til det sidste, at vi kunne have landet en aftale med ham. Det lykkedes så ikke. Og så kan man sige, så da Jens så blev fyret, måtte vi jo så egentlig genstarte processen lidt i forhold til, som vi havde været i gang siden marts måned der. Og så endte det jo så med Martin, altså det var noget med lidt tilbage til, hvad vi var, tilbage til DNA'et, det der med at få 2+2 til at give 5, altså kan se, at små midler, altså ikke tænke, at det er en begrænsning, men mere, at vi kan, det skal ikke handle om økonomi, det skal handle om, at vi kan, tage det næste step, og så selvfølgelig også gøre det i top 18, uanset hvor vi ved, hvor svært det er, så er vi helt sikre på, at Martin, han kan løfte den opgave.
Den der forvirring, der var mellem, hvad det rent faktisk var, Hobro ville, når man ikke længere havde Jens Hammer, altså den der med, om det var egen talenter, eller om det var spillere udefra, som du siger, som skulle være sådan en stepping stone, eller hvad. Altså, hvad betød det for det hele, at der ligesom, at den blev ikke helt, at den kunne godt misforstås til at starte med, det blev den i hvert fald nogle steder.
Det startede jo tilbage til altså man kan sige med Peter, da han var træner, at det var måske den måde, han så, at det var måden, vi skulle skilles på. Men det har egentlig aldrig, det handler jo mere om, at budgettet skulle skæres til, og man skulle lave en helt anden, i stedet for at have 24 spillere, som alle sammen er tæt på at være lige gode og så videre, jamen så ville vi egentlig putte noget kvalitet ned i, altså bruge pengene på spilleren fra 1-16, og så have nogle unge spillere, det kunne lige så godt være fra OB eller AGF eller Vejle, som vi har hentet Villas eksempelvis. Og så selvfølgelig også kigger vi jo selvfølgelig internt i vores egen, hvor vi også har en 3-4 stykker fra.
Du har selv fået en lidt anden rolle i kraft af, at du er blevet teknisk chef, og ligesom er dig, der henter, eller i hvert fald er med til at finde spillerne og så videre. Altså, hvordan har det været for dig at gå over i den rolle? Det er vel nyt på en eller anden måde?
Ja, så man kan sige, at jeg har jo egentlig siddet, vi har jo haft det her sportslige udvalg hele tiden, hvor jeg har været siddet i min, altså kvæg min status som talentchef, og har haft altså det, som er der nogen fra os, der kan fylde den rolle og så videre. Så man kan sige, at jeg har egentlig på den måde været ind omkring. Men altså selvfølgelig er der nogle nye opgaver i, at da Jens han så forlader os, at så er der jo et transfervindue. Jeg har jo ikke lige forberedt transfervinduet, for jeg vidste jo ikke før 1. juni, at det var mig, der skulle være med til at gøre det her. Så der kan man sige, at der har været rigtig mange opgaver, også med at ny træner skulle ind, og ham skulle vi have på plads, inden vi kunne begynde at se, hvem skulle vi forlænge med, hvem skulle vi ikke forlænge med. Så der har været travlt, og mange, mange opgaver, og selvfølgelig, når at der er nogen, der går ud af døren, så er der også en masse opgaver, der skal løses.
Og du har, som sagt, fået hentet en masse spillere, Lars. Faktisk af de fire nordjyske divisionsklubber, kan man sige, der er det Hobro, der har, eller så har vi ikke tistet dem med, men af de der fire højst rangerede nordjyske divisionsklubber, der er 11 spillere, som jeg kan tælle det, indtil videre, og så et trænerteam. Det er vel også Hobro-rekord et eller andet sted, er det ikke det?
Jo, det er det, og det kan man jo også sige, at der er ikke længere nogen faldskærmspenge til, at vi kunne opretholde nogen, så der var en del, vi var nødt til at lade løbe ud, som sagt, som jeg har været inde på det her med, at nogle yngre, og det giver jo så også selvfølgelig nogle billigere spillere, der var nogen, vi ikke kunne forlænge med på grund af økonomi, der var nogen, vi ikke ville forlænge med også i forhold til, så man kan egentlig sige, at der har været travlt, men altså, det har selvfølgelig også givet nogle muligheder for, at vi kunne lave en ny start med, at vi kunne se på, hvem købte ind på det her projekt, og hvem gjorde ikke. Og som sagt, så Martin kommer ind og selvfølgelig også har nogen, han godt kunne tænke sig og i forhold til det, vi gerne vil.
Er der mere på vej egentlig, inden vinduet lukker, eller er du ved at være færdig med at spille altså i den her omgang?
Altså lige nu, der er vi jo 25 spillere, og man kan så sige, at vi har to spillere ude med korsbåndsskader, som vi nok ikke ser ret meget til her i den her sæson, måske vildsom en gang til foråret. Så jeg tror, at det er lidt ligesom måske Inge i AaB, at hvis man kan finde ham, der kan lave et mål ud af ingenting, så tror jeg, at det stadigvæk er åben. Og det kan også godt være, fordi der er en del interesse omkring nogle af vores spillere, og det kan også være, at der ryger nogen ud, og så skal vi selvfølgelig have suppleret op igen.
Claus, kan man se, at det er en ny mand, der er kommet til Hobro, og ligesom er henter spillerne, eller er det stadigvæk, så ligner det lidt det plejer?
Ja, det ligner jo lidt det plejer, synes jeg, men det er klart, at det er måske ikke spillere fra samme hylde. Altså, man kan sige, tidligere så var der måske nogen fra en højere hylde, der blev hentet 2-3 stykker af, og så bliver der fyldt op med de der, kan man sige, der måske mest har erfaringer fra som reservespillere andre steder eller i anden division osv. Men jeg kan jo godt genkende det billede, Lars siger, med, at der, det skal være, kan man sige, færre topspillere, og kan man sige, bredden er ikke så stor, som den plejer at være i Hobro. Men til gengæld er der stadigvæk, synes jeg, en så stærk start 11, når alle er klar, at det bør være nok til, at man i hvert fald ikke skal rode rundt nede i bunden. Der kan man sige, man har ikke vundet endnu, så det skal man selvfølgelig også til på et tidspunkt. Man har ikke stillet i stærkeste opstilling endnu, kan man så argumentere for. Men det er klart, at de har en meget ung og urutineret, kan man sige, stamme uden for startelveren. Og der skal jo ikke mange skader til, før man er nødt til at kaste nogle af dem i ilden. Og så er man nok der, hvor det måske ikke er stærkt nok til at være i top 6. Det kan man i hvert fald hurtigt komme, hvis ikke man rammer skarpt på kan man sige, de her unge talenter, som skal ind og spille en del i løbet af sæsonen, som jeg ser lige nu.
Lars, nu var Claus inde på, at I har spillet 3 kampe, og I har spillet 2 uafgjort og tabt en enkelt. Altså, hvor tilfreds er I med den start, I har fået på sæsonen? Også set i lyset af alt det her, der er sket, og så videre, alle de nye, der er kommet ind. Og
jamen, vi ville selvfølgelig gerne have haft nogle flere point, det er der ingen tvivl om. Også fordi, at optakten egentlig var bedre, end vi turde håbe på. Vi spiller til 0 i over halvdelen af træningskampene, og har egentlig får et fint fundament, men der er rigtig mange nye relationer, kan man sige, der skal ind, og det så vi også. Altså, Fredericia, selvom de er rigtig smalle truppe også, så er der rigtig mange af dem, der også spillede der sidste år, det så vi jo lidt, selvom vi kom godt fra start i den kamp. Og havde vi fået det første mål der, kunne det jo også gå endt anderledes. Så Vendsyssel, det var en lige kamp, hvor vi egentlig havde en halvleg hver, kan man sige. Der var ikke så mange chancer i første halvleg, hvor vi til gengæld skaber rigtig mange chancer i anden halvleg. Så der ville vi selvfølgelig gerne have for sejr. Og så senest her i Køge, hvor at jeg synes, jeg kan se, at i hvert fald det defensive fundament ser bedre og bedre ud. Så jeg tænker egentlig, at det er et spørgsmål om tid, og jeg kan sige, hvis nu vi vinder over Lyngby på lørdag, så har vi jo fået den samme start som AaB, så det håber vi selvfølgelig på.
Så var det lige en pokalkamp også, men den bødes vi ikke snakke om.
Nej, altså der kan man sige, det den gjorde for os, det var, at vi kunne få alle de her unge spillere ind og få nogle minutter, det ville vi selvfølgelig rigtig gerne have været videre, for så kunne det også have været med til, at de kunne have fået nogle flere kampe. Men det er ikke sådan, jeg ligger søvnløs om, vi er ude af pokalen, fordi vi skal bruge vores ressourcer og al vores energi på Nordic Bet Ligaen.
Sådan også igen set i lyset af alt det, der er sket. Hvad vil egentlig være en god placering for jer i den her sæson, som du ser det?
Jamen altså, vores målsætning er top 18, og det handler jo om, hvis vi kommer med på toget nu, så er det heller ikke urealistisk, at vi gør det. Men altså, hvis vi ikke får nogle sejre her i starten, jamen, så kan det jo godt være, at det ender. Men altså, jeg er egentlig tilfreds med top 8 op efter.
Nu er det ingen hemmelighed, at den mest omtalte spiller, vi har brugt de seneste år, det er Poul Alexander Kirkevold. Han er der så ikke længere. fordi at han er røget tilbage til Norge og til Stabæk. Altså, hvor høj prioritet havde det, at han ikke længere skulle være i Hobro? For det er jo ingen hemmelighed, at han spiste en del af de penge, du så kunne bruge på andre spillere.
Nej, men altså, Poul har jo, altså efter han slog Superliga rekord, har han jo haft on and off rigtig mange skader, og i sidste sæson, han bidrager med et mål. Men jeg vil faktisk sige, at Poul, der kom tilbage, han fandt en eller anden ny energi her i opstarten, og lignede faktisk den gamle Poul lidt, og fandt, altså, han har været sådan lidt uden for truppen, men egentlig fandt nogle gode relationer til de andre, og så, men igen, som I selv siger, han var en løntung spiller, og det har bare gjort, at vi kunne lave noget mere langsigtet i forhold til, at det halvår Poul han havde, og så skulle vi nok alligevel ud og finde en ny angriber til jul, kan man sige. Så altså, det er jo ikke sådan, at vi har sagt til Poul, du skal gå, men vi lavede en fin løsning, så, som Poul var glad for, og vi var glade for, så nu håber jeg bare, at han får succes i Stabæk.
Lad det være de sidste ord om Hobro i den her omgang. Vi kommer selvfølgelig til at følge det tæt her i reposten gennem hele sæsonen og spændt på at se, hvordan det nye projekt her, det kommer fra land. Vi tager lige de to andre divisionshold også, Vendsyssel FF og Jammerbugt FC. Og vi kan sige, ja, Vendsyssel FF har mod alle odds ikke tabt endnu, altså i forhold til, hvad der er sket deroppe. De har spillet 3 kampe uafgjort, Claus. Hvad tænker du om deres start på sæsonen?
Jeg tænker, at de er rigtig godt tilfredse med, at jeg har tabt det nu, fordi de får jo en skæv start og starter op uden at have en træner og have, tror jeg, 12 spillere til den første træning, altså inklusive de unge. Så det er klart, at igen, ligesom de gjorde i vinter, hvor det så var coronaudbrud, der gjorde, at de kiksede hele opstarten og stort set ikke fik nogen træningskampe. Så fik de her dog taget 2 træningskampe og kan man sige, på en måned gjort holdet klar. Og også med en Henrik Pedersen, som har nogle fine trænerpapirer, som kommer ind. Så, men igen med rigtig mange nye spillere. Ikke 11 nye, men det føles næsten som 11. Jeg ved ikke, om det er 9 nye, eller hvad de er endt på. Det har du sikkert styr på papiret.
Jamen, jeg tror, jeg kan tælle det til 8 indtil videre.
Ja, og har planer om en 2-3 stykker mere, siger de sågar, inden vinduet lukker, ikke? Så det ender formentlig også på 11. Så det er jo igen, så er hele pladen ryddet i Vendsyssel, og så skal de til at starte forfra på mange områder. Så med den her start, med at de ikke har tabt endnu og spillet 3 første uafgjort, det synes jeg er et rigtig godt fundament, og det er egentlig overrasket over, at de har set så stabilt ud, som de har gjort. Og lige nu, på baggrund, og det er tyndt grundlag at bevares, men af de første kampe her, så synes jeg, at Vendsyssel ser bedst ud af de 3 nordiske hold, hvis man sådan skal lave en meget tidlig prognose, og hvor man kan så sige Jammerbugt. Ja, altså normalt, når sådan en oprykker kommer op, så skal de jo leve på entusiasme og på at de selv kommer og har vundet næsten alle kampe i den forgangne sæson. Og så er det klart, når de så kun får 1 point i de første 3, så bliver det selvfølgelig lidt svært, men kigger man isoleret set på Jammerbugts præstationer i kampene, så er det egentlig været ret bolddominerende i momenter og skabt masser af muligheder. Så det er egentlig lidt skævt, at de ikke rigtig har fået mere end det ene point, synes jeg.
Har du styr på konkurrenterne, Lars? De nordiske konkurrenter? Og hvordan vurderer I? I har selv mødt Vendsyssel i den kamp der.
Jamen altså, jeg synes, det var heldigt for Vendsyssel, at det endte, som det gjorde med, at det kom tilbage på Jakobs hænder, og han lynhurtigt fik en træner ind, der helt præcis ved lige nøjagtigt, hvad han vil. Og det tror jeg, det har været godt for Vendsyssel, at han er så tydelig i den måde, han gerne vil spille på, og det har nok også givet spillerne noget tryghed. Så Vendsyssel, de bliver stærkere i løbet af sæsonen, som jeg ser det, lidt ligesom os selv, med at det er mange nye spillere, og at vi skal spille sammen. Så Vendsyssel, de skal nok klare den, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, at vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne slå dem, fordi at nu havde de jo lige fået en halvleg mere på grund af tordenvejr og alt det her, og de så også meget, meget trætte ud i anden halvleg, så det var også bare ærgerligt, at vi ikke kunne få det gjort af med dem. Men Vendsyssel, de skal nok få en god sæson, tror jeg. Jammerbugt, nu sagde Claus det med oprykning, man kan sige, det er jo sådan været lidt svært, fordi der er jo mange af dem, der er med til at rykke op, som egentlig ikke er der længere. Altså den der, nu har jeg jo selv været træner i Jammerbugt i et halvt år, og de der Pandrup-drenge der, som, hvor det virkelig gør ondt, når man kommer derop, og uanset om du kommer fra Frem, eller hvor det er henne fra Sjælland, så er det bare træls at spille i Pandrup og Jammerbugt. Om de kan opnå det med det her nye projekt, og det ved vi jo heller ikke, hvor det ender. Jeg ved, der er en del arbejdstilladelser, der ikke er gået igennem noget endnu, og hvad er det for en kvalitet, de får ind fra Malmø og fra Ghana. Så det er sådan lidt, det synes jeg, det er den svære. Det kan jo blive både det ene og det andet. Men det har været tætte kampe, Jammerbugt. Det er ikke sådan på nogen måde, og det er også bare det, man kan sige om hele rækken. Altså, det bliver endnu mere tæt, end den var sidste år. Altså, det kan være, at Lyngby stikker af, men så tror jeg nærmest, resten af holden, de kan slå hinanden på dagen.
Hvis vi ser på Vendsyssel og Jammerbugt, det er, så, som du også lige nævnte, så er der nogle arbejdstilladelser og så videre, fordi der er mange udenlandske spillere også, der er blevet hentet til Jammerbugt FC, og det gør så også gældende for Vendsyssel FF, at de har blandt andet hentet Panos Amenakas og Terence Baia og Thomas Ude Kotte og sådan nogle navne, som man jo ikke rigtig kender på de her brede grad. Og nogle gange kunne man godt friste sig, altså det her med at hente de her udenlandske spillere, er det ikke nogle gange bedre bare at tage en rigtig god spiller i anden division? Det er jo også det, I gør.
Altså, vi er i hvert fald i Hobro gået lidt tilbage til, at altså, nu ser på truppen, det er danskere, og så har vi vores to amerikanere. Altså, vi har faktisk plads til udlændinge nu, for det giver os noget. Men der er ingen tvivl om, at vi føler i hvert fald, at vi har fået lavet et rigtig godt sammenhold, og vi tror også på, at det er det, der slår de andre på den lange bane. Så det kan godt være, at de har den bedre individuelle spiller, men vi skulle gerne blive et bedre hold. Og det kan være svært, når man får alle de her forskellige nationaliteter ind. Det forsøgte vi også på et tidspunkt i Hobro, hvor vi havde 9 forskellige nationaliteter, da vi overlevede første sæson i Superligaen, da vi var op første gang. Og det giver bare nogle andre. Ja, og man kan sige, at Vendsyssel, de har jo været vant til mange udenlandske spillere, og altså har også til dels lykkes med det, hvor man kan sige, at Jammerbugt, det er i hvert fald nyt for dem, at der skal integreres så mange, og det kræver bare nogle ressourcer. Så det bliver lidt spændt på, om det projekt det lykkes.
Men der er jo også lidt, at altså nu ved jeg godt, lotto-coupon, det er sådan lidt et hårdt ord at bruge den her sammenhæng, men hvis man går ind og tjekker stats på de her spillere, nogle af dem, at det er jo ikke mange kampe, de har spillet, nogle af dem, i deres foregående klubber og så videre. Altså det er jo, man tager vel en ret stor chance.
Ja, men ellers så var de heller ikke endt i Vendsyssel, hvis man sad og spærrede øjnene op, når man så på stats. Altså det bliver jo et spørgsmål om, de kommer sent ind og skal have spillerne her et stykke ind i august måned, ikke? Og jeg er spændt på at se, hvad de kan hive op af hatten, som de sidste 3-4 stykker. Man skal så sige, at grækeren der, som de henter scorer trods alt i sin debut, ikke? Og de har en spiller, der, så vidt jeg ved, har spillet en del kampe i den bedste belgiske række i sidste sæson, som de henter ind, der får debut senest, bliver hentet ind på dagen. Så der er jo alligevel nogle spillere, der trods alt må holde en vis kvalitet, men jeg er da glad for, at jeg ikke sådan skal stå for, kan man sige, den sproglige sådan rettesnor i, hvordan man håndterer det, når forhåbentlig kan de engelsk alle sammen, fordi så er der nået et stykke vejen. Men det, man skal virkelig være dygtig på den integrationsdel. Og som siger, som Lars siger, det har de været vant til at skulle gøre i Vendsyssel. Måske ikke med de samme ledere, men i Jammerbugt er det bare helt nyt. Og det er bare ofte ikke lykken at få udenlandske ejere ind, der vil en hel masse andet end det, man plejer at gøre. Det er mere sådan, så skal man gå imod strømmen, hvis man bare skal få det til at blive en bravende succes.
Hvordan er omklædningsrummet egentlig, når man har så mange udlændinge?
Jamen, det er jo i hvert fald der, hvor at man skal være skarp som både klub, men også have sit anførerråd og have det med, fordi det kan godt ende i sådan lidt klikker, at så deler man sig i en 4-5. Altså, det kan også ske i et rent dansk omklædningsrum selvfølgelig, men det er bare den der sprogbarriere, at man ser det, at så finder man sammen med der, hvor man har en eller anden fælles forståelse. Og det kan være lidt svært at gøre op med. Men altså, man kan sige, som Claus også siger, altså Vendsyssel, de har nogle erfaringer med det. Så jeg, og hvad hedder han? Han lige væk, Henrik Pes. Han har jo også været vant til at arbejde i nogle meget forskellige typer klubber med også mange udenlandske spillere og hente brasilianer til HBK, da han var der. Altså, så han ved i hvert fald, hvad der skal til.
Men hvad hedder det, Claus Jammerbugt? Nu de har haft to af de her tre kampe, de har spillet indtil videre hjemmekampe, så kan man sige, den mod Fredericia, den bliver lidt speciel, fordi den blev afbrudt og så videre. Men har de set ud på den måde, som du havde regnet med, de ville se ud på hjemmebane indtil videre?
Ja, altså jeg havde måske været mere realistisk og troet, de mere skulle stå og forsvare, men det har de jo ikke gjort. Altså, de har forsøgt at spille med et relativt højt pres, og på samme måde, som de egentlig har gjort i forbindelse med deres oprykning fra anden division. Og igen, også i den første kamp mod videre, kommer de egentlig også godt med i det opgør for at point på udebanen der. Så det er jo der, de har hentet deres point indtil videre ude, ikke? Men det er klart, at det skal være lidt et fort for dem, det her, som nogle københavnere, de vil ikke kalde det midt i en skov, som de gjorde nede i Hobro, men så midt på en mark i Pandrup, og skal spille de her kampe. Og jeg tror ikke, der er nogen af de hold, der har været der indtil videre, der tænkte, det var da en nem gåtur i parken her. De har været, i virkeligheden været lidt heldige med at få alle tre point med fra Pandrup, de kampe der. Så jeg vil ikke afskrive Jammerbugt endnu, men jeg bliver stadig nødt til at pege på dem som den mest oplagte nedrykningsfavorit af dem, der er der, for det er en stærk række.
Vi lukker den der, og så er vi faktisk nået frem til det sidste punkt på dagsordenen, og det er vores tårhyler. Og hvem vil starte? Vil du det, Mathias?
Ja, du.
Ja. Bare gør.
Jamen, min tårhyler, det var... Nu så jeg godt nok ikke selv kampen, men da jeg kom hjem fra vores egen kamp, og kunne jeg jo se, at jeg tror, det var Simon Hedlund og Jonas Vind, der blev ramt af nogle kasteskyts fra fans fra FCK og Brøndby. Og jeg nu kan ikke engang huske, hvad det var, Hedlund han blev ramt af. Jeg mener, var det petankugler eller sådan noget, den duer? Det var i hvert fald et eller andet rimelig hæftigt, hvor jeg også tænkte, at... Det hører jo ingen steder hjemme. Det er jo fedt, at der er en virkelig god atmosfære. Der er en masse mennesker på stadion, og der er god stemning. Men at kaste ting ind på banen efter spillere, det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme.
Tak for det. Tårhyler.
Så vil jeg komme med en positiv tårhyler. Ja. Det er jo nærmest historisk. Men det bliver simpelthen thumbs up til VAR i den danske Superliga. Fordi når der ikke bliver fløjt i straffer heller på den talent, der har mod AGF, hvor man jo sikkert kan diskutere, altså er det bevidst, det er det ikke, men gør han sig unaturligt bred, og hvor rammer den alt det her. Men den situation bekræfter egentlig, at man har lagt en linje, hvor man siger, der er kun straffe, hvis, altså som jeg tidligere har sagt, hvis man står og dribler med den ind i feltet, eller decideret, kan man sige, forhindrer en scoring med sin hånd. Det ligner det billede, og hvis det holder fast, så kan jeg bare sige, det er fantastisk, fordi der har været alt for mange tynde, ligegyldige straffespark alene. Det, som koster AB pladsen i Europa nede i playoff-kampen mod AGF, altså er jo helt sort. Så fantastisk, hvis man holder den her linje. Der skal selvfølgelig være plads til lidt malurt i bedre. Nu så jeg, at i går får FC Nordsjælland et straffespark, som i mine øjne var et frispark den anden vej. Og der kan jeg så godt være lidt pikeret over, at VAR dommeren er så bange for så at bede dommeren komme ud og kigge på den anden gang. Altså der er det som om, at han skal simpelthen kunne se, at det her det er verdens største fejl, før han kalder hoveddommeren ud til VAR-skærmen. Der synes jeg måske godt, at man kunne sænke bare en lille smule, men det ser klart bedre ud. Altså VAR er nu 2021-2022 i Superligaen, det er virkelig en opgradering med mange procent.
Det må også være en lettelse, Mathias. Det der med, at man... at der ikke bliver dømt strafspark, bare man bliver ramt på armen. Altså,
ja, som forsvar. Og specielt som forsvarsspiller inde i feltet, at man virkelig begynder at tænke meget over, hvor ens arme de er henne. Men som Claus siger, så er jeg helt enig i, at det er rart at se, at de her lidt tilfældige situationer, hvor bolden rammer armen, at der ikke bare bliver dømt straffe med det samme. Ja.
Det er jo også frustreret, at jeg har fyldt en hel del efter nogle af kampene.
Ja, det kan man sige. Altså... ja, der var vel den nede i Aarhus der på, jeg tror, det var Pedro, den ramte på armen, hvor at det var selvfølgelig rigtig ærgerligt, også når det var så sent i kampen. Men ja, det, jeg er enig, jeg er på linje med Claus her, ja. Det er.
Og Lars, din tårhyler?
Jamen, jeg lægger mig lidt op af Victor Axelsen i forhold til hans guldmedalje, hvor han er hjemme og besøger hans barndoms badmintonsklub. Fordi det er også en trussel, jeg ser i fodbold Danmark, at det her forenings, at det hele det bliver individuel træner af træning, forældrene køber. De køber GPS-udstyr og sætter på dem som 10-årige. De spiller med de samme veste, som man gør i Superligaen osv. osv. Lad dem nu spille fodbold og have det sjovt, og så når en gang, at det bliver elitært, så skal det nok blive elitært.
Tak for den, tårhyler, Lars. Jamen det, der er der ikke mere på programmet i denne udgave af Reposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Og hvis du kunne lide udsendelsen, så tag dig lige at abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Du må også meget gerne følge Reposten på Twitter og Facebook, hvor vi altid er klar på at modtage ris, ros og gode idéer til programmet. Vi er tilbage igen om et par uger på Genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.